Kopš Gvaido sevi pasludināja par Venecuēlas prezidenta amata pienākumu vietas izpildītāju, viņš ir pārņēmis kontroli arī par valsts ārzemju aktīviem. Pēc opozīcijas līdera teiktā šāds solis spērts, lai samazinātu iespēju, ka Maduro un viņam pietuvināti cilvēki aiziešanas brīdī mēģinātu šos resursus izsaimniekot. Saskaņa arī ir vairākām Eiropas valstīm, tās ir gatavas atzīt Gvaido par pagaidu prezidentu, ja līdz šīs nedēļas beigām, tas ir līdz 3. Februārim, Maduro nebūs izsludinājis jaunas vēlēšanas. Opozīcijas līderis arī brīdinājis, ka dienu pirms šī termiņa rīkos lielas nacionālās un starptautiskas demonstrācijas, tikmēr ASV aicinājusi Venecuēlas armiju nodrošināt, ka varas iespējamā pāreja notiktu mierīgi, demokrātiski un saskaņā ar konstitūciju.